Rojus. Vieta, kur vaikai rengėsi eiti, buvo tokia pelkėta, tankmė laukia netoli nuo namų. Tankmė nebuvo labai didelė, tik tai patrodė, nes medžiai ir krūmai augo taip tankiai, jog tiesiog negalėjai įžvelgti, kur ji baigėsi. Žiema ten būdavo pažliugę ir šlapę, tad niekas neidavo, nebent tik karvis, kuriuoms buvo nimotais, jog sušlaps kojas. Tačiau vasarą pelkėtos vietos išdžiūdavo, tapdavo gaivų ir žalia, pilna nuostabiausių dalykų – laukinių rožių, sąsaprų, paukščių lizdų. Tai vienur tai kitur vingiavo siauri galvijų praminti takeliai. Šią vietą vaikai praminė rojumi ir jiems jie atrodė laukiniai, bekraštie ir pilna nuotykių lyg pasakų miškas. Kelias į rojų buvo užtvertas medine kartimi. Keitė ir Cesė įveikė ją pašuokomis, paliuokomis, pastriuokomis, o mažieji repeškojosi pro apačią. Įveikę tą kliūtį, jie beveik atsidūrė laukuose ir lyg susitarė visi puolė lėkti, kol pribėgo miško pakraštį. Tada sustojo keistai suglumusiais veidais. Visuomet po ilgos žiemos, pirmą kartą žengiant į rojų, apimdavo jaudulys. Ką gali žinoti, ko prikrėtė fėjos, nors ne vienos iš jų dar niekas nebuvo čia matęs. Kuriuo taku įžengsime šį kartą? Pagaliau paklausė Klavera. Turbūt reikia balsuoti, atsiliepė Keiti. Aš siūlau piligrimų taku ir per sunkumų kalvą. Aš irgi. Palaikė ją Klavera, kuri visada Keitai pritardavo. Ir ramybės takas labai gražus, pasiūlė Cesijai. Ne. Mes norime eiti sąsaprų taku, riktelėjo Jona ir Doris. Tačiau Keitė kaip visada nenusileido. Buvo sutarta pirmiausia išbandyti piligrimų taką, o paskui kruopščiai ištyrinėti visą mažąją karalystę ir pažiūrėti, kas čia nutikė nuo to laiko, kol jų nebuvo. Taigi procesija įžengė miškelin vedama Keitės ir Cesės, o Doris, vildamas ryšelį šakų, ėjo paskutinis. O, mielasis rožynas visiškai sveikas! Šūktelėjo vaikai įkopę į sunkumų kalvos viršūnę ir prieja aukštą kelmą, kur lingavo laukinių rožių krūmas, ką tik įskleidęs žalius lapus. Jų akimis rožynas buvo žavingas. Visą laiką kurdavo apie jį visokiausias istorijas ir nuolatos baimindavosi, kad kokia alkana karvė nesusidomėtų rožių krūmų ir jo nenuėstų. Taip, pirštais maigydama lapelį ištarė Keitį. Perėtą žiemą vieną naktį krūmas buvo atsidūręs dideliame pavojuje, bet viskas baigėsi laimingai. Oi, kaip, papasakok ir mums. Sušuko kiti, nes Keitė namuose buvo pripažinta pasakori. Buvo kūčių vakaras. Paslaptingu balsu pradėjo Keitį. Rožyno fėja mirtinai sirgo. Jis siaubingai slogavo ir tuopos fėja Ana iš ten. Jai patarė pasigydyti sąsaprų arbata. Tad ji įsivirė didžiausią gilės kepurėlę arbatos, patogiai įsitaisė tamsiausioje ir minkščiausioje medžio vietoje ir užmigo. Vidurnaktį, jai garsiai beknarkiant, miške pasigirdo triukšmas ir iššoko siaubingas bulius liepsnojančiom akim. Jis pamatė mūsų vargšę roželę ir išžioja savo didelį snukį, norėjo perkasti ją pusiau. Bet tą akimirką, iš už kelmo, rankoje laikydamas burtų lazdelę, šastelėjo mažas toras žmogutis. Žinoma, tai buvo kalėdų senelis. Jis taip šmaukštelėjo jaučiui savo burtų lazdelę, kad tas siaubingai sumaurojo ir kilstelėjo priekinę kanopą pasitikrinti, ar dar tebe turi nosį. Suprato, kad turi, bet ją taip skaudėjo, kad jis dar sykį sumaurojo ir kiek kojos neša, nukūrė gilin į miškelį. Tada kalėdų senelis pažadino fėją ir pasakė, jeigu jį atidžiau neprižiūrėsianti roželis, jis atkeldinsęs į jos vietą kitų fėjų, o ją paskirsęs saugoti dygliuoto gervuogių krūmo. Ar čia tikrai gyvena fėja? Paklausė Doris, kuris klausėsi pasakojimo net įsižiojęs. Žinoma, atsakė Keitė. Tada pasilenkė prie Dorio ir nutaisiusi nepaprastai malonų balsą pridūrė. Aš esu fėja, Dori. Fui, atkirto Doris. Tu esi žirafa, tėvelis taip sakė. Ramybės takas buvo taip pavadintas dėl savo tamsumo ir vėsumo. Aukštesnieji krūmai viršum jo beveik susisiekė viršūnėmis, o medžiai net vidurdienį mesdavo šešėlį. Ten augo kažkokios baltos gėlės, kurias vaikai vadindavo baltabarščiais, nes nežinojo jų tikrojo vardo. Jie ilgokai užgaišo, kol prisiskynė po puokštelę gėlių, o Jana ir Doris turėjo prirauti glėbį sąsaprų šaknų. Taigi, kol jie pasiekė šungrybių kelią, zuikių daubą ir kitas vietas, saulė spindėjo jau tiesiai virš galvų, buvo pats vidurdienis. Aš jau praalkau, pasakė Doris. Oi, Dori, tu turi pakentėti, kol pastatysim pavėsinę, sušuko įsigandusios mergaitės, nes Doris tuoj keldavo triukšmą, jeigu tik jam tekdavo palūkėti pietų. Tad juos puolė ruošti pavėsinės. Tam nereikėjo daug laiko. Ji buvo įrengta palinkusias šakas pririšus šokdynės virvelėmis prie tos pačios tuopos, kurioje gyveno fėja, patarusi rožyno fėjai išgerti sąsapru arbatus. Viską užbaigę jie patogiai įsitaisė ant žemės. Pavėsinė pasirodė labai maža, vos ne vos tilpo jie patys, jų krepšiai ir kačiukas. Kažin, ar būtų dar kas nors tilpę? Sakysim, dar vienas kačiukas. Keitė, kuri sėdėjo viduryje, atrišo ir pakėlė didžiojo krepšio dangtį, o kiti nekantravo pamatyti, kas viduje. Pačiame viršuje buvo imbieru paskaninti pyragaičiai. Jos vaikai rūpestingai išdėliojo ant žolės, kol prireiks. Toliau buvo sviestinės bandelės, sudėtos po tris, perklotos šaltos avienos griežinėliais. Ir pagaliau tuzinas kietai virtų kiaušinių ir sluoksnės plonų sumuštinių susūdytą mėsą. Kaip matot, teta Izi buvo suruošusi rojaus priešpiečius iš anksto ir puikiai nujautė būsimą vaikų apetitą. O, kaip viskas buvo gardu toje pavėsinėje, kai tuopos lapus šiureno gaivus vėjelis, švietė saulė. Kvepėjo miškas, o virš galvų čiulbėjo paukšteliai. Suaugusieji nei iš tolo nėra taip maloniai pietavę. Kiekvienas kasnelis teikė malonumą. Ir kai išnyko paskutinis trupinėlis, Keitė ėmėsi antrojo krepšio. O jame? Koks žavus netikėtumas. Buvo 7 pyragaičiai su sirupu. Jų viršūs buvo rudi, o pakraštėliai trapus pacukruoti ir turėjo karamelių citrino žyvelis ir visokių kitokių nuostabių gardumynų skonį. Nuaidėjo visuotinis džiaugsmo šūksnis. Net rimtuolė Cesi buvo sužavėta, Doris ir Jona iš to džiaugsmo sutrepseno į žemę užkulniais. 7 poros rankų įsitėsi į krepšį, 7 gretos dantų nedelsdamos ėmė darbuotis. Per neįtikėtinai trumpą laiką pyragėlių neliko nei ženklo, o puotautojus apėmė glebi palaima. Ką dabar veiksime? Paklausė Klavera, o mažasis Filas apvertė krepšį, tarsi norėdamas įsitikinti, ar tikrai ten nebeliko nieko valgomo. Nežinau, mieguistai atsakė Keitė. Ji jau buvo palikusi savo vietą ir pusiau gulom sėdėjo ant žemos, palinkusios riešutmedžio šakos, kuri svyrojo beveik tiesiai vaikams virš galvų. Žaiskim suaugusius, pasiūlė Cesi, ir pasipasakokim, ką ketiname daryti. Gerai, sutiko Klavera, tu pradėk. Ką tu ketini daryti? Aš noriu turėti juodą šilkinę suknelę, skrybėlaitę su rožėmis ir baltą muslino šalį, kalbėjo Cesi. Ir noriu atrodyti visai kaip Minerva Clark. Ir būsiu labai gera. Tokia gera kaip ponia Bedel. Tik daug gražesnė už ją. Jauni džentelmenai kvies mane pasivažinėti, bet aš jų nė nepastebėsiu, nes visą laiką dirbsiu mokytoje sekmadieninėje mokykloje ir lankysiu neturtinguosius. Ir vieną dieną, kai aš būsiu palinkusi prie senutės ir šaukšteliu maitinsiu ją serbentų drebučiais, pro duris įžengs poetas, mane pamatys, pareis namo ir parašys apie mane eilėraštį. Iškilmingai užbaigė Cesi. Fui, pasakė Klavera, man tai visai netrodo gražu. Aš būsiu puiki ledi, puikiausia ledi visame pasaulyje. Ir gyvensiu geltonoje pilyje su geltonomis kolonomis ir portiku, su kvadratinė aikštele ant stogo, kaip pono Sojerio. Ten bus mano vaikų žaidimų namas. Languose bus įtaisyti žiūronai. Kasdien aš vilkėsiu aukso ir sidabro spalvos suknelės ir mūvėsiu deimanto žiedus ir turėsiu baltą atlasinę prijuostę. Ją pasirišiu valydama dulkes ar šiaip ką tvarkydama. Vidinio kiemo vidury bus tvenkinys, pilnas odekolono. Ir kada tik panorėsiu, tiesiog nueisiu ir prisisemsiu buteliuką. Aš nemokytojausiu kaip Cesė sekmadieninėje mokykloje, nes aš taip nenoriu. Tačiau kiekvieną sekmadienį atsistosiu prie vartelių ir kai jos mokiniai eis pro šalį namo, pašlakstysiu odekolonu jiems nosinaitės. Aš irgi tą patį galvoju, sušuko Elzi, kurios vaizduotė sužadino tie prabangus reginiai. Tik mano tvenkinys bus pats didžiausias, be to aš ir pati būsiu puikesnį, pridūrė ji. Negalėsi būti, iš viršaus pasakė Keiti, juk tai Klavera bus pati puikiausia ledi pasaulyje. Aš būsiu puikesnį ir už pačią puikiausią, nenusileido vargšė mažoji Elzi. Ir dar aš būsiu didelį ir žinosiu visų paslaptis. Ir tada visi bus malonus, ir niekas nebėgs šalin ir nesislapstys, ir nebus jokių pašto slėptuvių, ir iš viso nebus nieko nemalonaus. O tu kas būsi, Jana? Paklausė Klavera, skubėdama pakreipti kalbą kitur, nes Elzės balselis ėmė darytis verksmingas. Tačiau Joana neturėjo aiškių ateities planų. Ji tik juokėsi ir stipriai spaudė Dorio ranką. Doris savo norus išdėstė daug aiškiau. Aš noriu kasdieną valgyti kalakutieną, pareiškė jis. Ir plakto pudingo, na žinote, nevirto, bet truputį apkepto, su šviesiai parudavusiu viršum ir su daug, daug sirupo. Tada aš būsiu toks didelis, jog niekas nesakys, kad trijų porcijų visiškai pakanka mažam berniukui. Oi, Dori paršelį, šūktelėjo Keiti, o visi kiti springo iš juoko. Doris įsižeidė. Aš tuoj einu ir pasakau tetai Izei, kaip jūs mane vadinat, pasakė jis ir supykęs atsikėlė. Tačiau Klavera, kuri buvo apsigimusi taikdarį, sučiupo jį už rankos, o jos įkalbinėjimai ir maldavimai tiek jį paguodė, kad jis pagaliau nusprendė pasilikti, ypač kai visi dabar atrodė labai nusiminę, ir prisiekinėjo daugiau nebesijuokti. O dabar, Keitė, tavo eilė, pasakė Cesi, papasakok, kas tu būsi, kai užaugsi? Nesu tikra, kas aš būsiu, atsakė Keitė iš aukštai. Žinoma, būsiu graži ir jeigu tik sugebėsiu, gera, bet aišku, ne tokia gera kaip tu, Cesė, nes kartais man labai patiks pasivažinėti su jaunais džentelmenais. Ir dar norėčiau turėti didžiulį namą ir nuostabingą sodą. Tada jūs visi galėtumėt atvykti pas mane pagyventi. Ir mes žaistumėm sode, o Doris, jei tik norėtų, 5 kartus per dieną valgytų kalakutieną. Ir mes turėtume tokią mašiną kojinėms adyti, o kitą mašiną, kuri tvarkytų komodos stalčius. ir mes niekada nesiūtume ir nemegstume keliaraiščių ir darytume tik tai, ką norim. Štai kaip aš norėčiau gyventi. Bet dabar papasakosiu, ką aš noriu nuveikti. Ar tai nėra tas pats, paklausė Cesi. O ne, atsakė Keiti. Tai visai kas kita. Kadangi, matot, aš noriu nuveikti ką nors didingą. Dar nežinau ką, bet kai užauksiu, paaiškys. Vargšė Keiti. Visad sakydavo, kai užauksiu, užmiršdama, kad ji jau gerokai ūgtelėjusi. Galbūt, kalbėjo ji, aš irkluosiu valtį ir gelbėsiu skęstančius žmones, kaip toji mergaitė iš knygos. Ar galbūt eisiu slaugyti ligonių, kaip panelė Nightingale? Arba vadovausiu kryžiaus žygiui ir josiu ant balto žirgo su šarvais ir šalmu ant galvos ir nešiu pašventintą vėliavą. Arba, jeigu žygio nebus, tapysiu paveikslus arba dainuosiu, arba darysiu figūras iš marmuro. Na, šiaip ar taip, tai bus kažkas. Ir kai teta Izi tai pamatys ir perskaitys, apie mane laikraščiuose jinai ištars. Mielas vaikelis. Seniai žinojau, kad ji taps šeimos pažiba. Žmonės po visko labai dažnai pasako. Seniai žinojau, išvalgiai užbaigė Keiti. Ak, Keite, kaip bus nuostabu, pasakė Klavera ir suplojo delnais. Klavera tikėdavo kiekvienu Keitės žodžiu kaip Biblija. Aš netikiu, kad laikraščiai bus tokie kvaili ir rašys apie tave, Keite, Kar. Kerštaudama įsiterpė Elzį. Rašys, pasakė Klavera ir kumštelėjo Elzę. Jona ir Doris netrukus nužingsniavo kažkur savais paslaptingais reikalais. Argi nejokingas tas Doris su savo kalakutiena, tarė Cesi, ir jie visi vėl nusijuokė. Jeigu niekam nesakysit, pasakė Keiti, aš jums parodysiu Dorio dienoraštį. Jis sykį jį rašė beveik 2 savaites, o paskui nustojo. Aš radau jį šįryt vaikų kambario spintelėje. Visi pažadėjo tylėti ir Keitė ištraukė iš kišenės dienoraštį. Jis prasidėjo taip. Kovo 12. Nusprendžiau rašyti dieniną. Kovo 13. Iškepę pietums mėsos ir kopustu su bulvėmis ir obolių sultinį bei ryžų pudingu. Nemėgstu ryžų pudingo, tokio kaip būna pas mus. Čarlio Sleko tai bent geras. Vakarieniai košė su sirupu. Kovo 19. Pamiršau, ką dariau. Jona ir aš išsaugojom savo pyragaičius nusinešti mokyklai. Kovo 21. Pamiršau, ką dariau. Pusryčiams buvo paplotėliai. Ne visi visai iškepę. Kovo 24. Šiandien sekmadienis. Pietums sūdyta mėsa. Mokė usi iš Biblijos. Teta Izė sakė, kad aš godus. Nusprendžia U būti geresnis. Vakarieniai nebuvo nieko ypatingo. Kovo 25. Pamiršau, ką darėm. Kovo 27. Pamiršau, ką darė U. Kovo 29. Žaidžia U. Kovo 31. Pamiršau, ką darė U. Balandžio 1. Nusprendžia U neberašyti dienino. Šioje vietoje ištraukos pasibaigė. Atrodo, praėjo vos trumpa valandėlė, kai jie liovėsi juoktis iš jų ir pradėjo ilgėti šešėliai, o Merė atėjo pasakyti, kad visiems reikia grįžti ir rengtis vakarieniai. Baisiai nesinorėjo paimti tuščius krepšius ir eiti namo, galvojant, kad ilgas nuostabus šeštadienis baigėsi ir visą savaitę teks laukti kito. Bet buvo miela žinoti, kad rojus niekur nedings ir kad bet kada, kai panorės likimas ir teta Izi, jiems tereikės perlipti vos porą barjerų. O tai visai lengva ir nereikia bijoti, kad koks nors angelas su liepsnuojančiu kardu atsistos skersai kelio ir įžengti į savojo rojaus valdas.